Salam sejahtera, selamat datang ke episod special Bola Itu Live yang kita rakam untuk khas membicarakan perlawanan di antara Oman menentang Malaysia awal pagi tadi. Faiz, ini aku rasa awal pagi tadi tu bagi aku vibe yang agak rare lah, sebab aku rasa tengok game Malaysia ni macam tengah tengok Champions League. Game pagi, awal-awal pagi macam tu kan, mata tuh berat je mata tengok bola kan.
Di Muscat lagi tu.
Di Muscat lagi tu.
Dah, aku dengar paluan gendang dan lagu daripada penyokong-penyokong Oman. Itu yang menarik perhatian aku sikit daripada perlawanan tu. Memang unik. Memang unik.
Dia kalau game Middle East ni lain macam dia punya.
Hantar ada seorang yang pakai megafon lepas tu nyanyi. Dia, 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 dia tak berhenti langsung. Dia berhenti half time je. Memang dia menyanyi daripada awal sampai habis.
Aku rasa kalau ada siapa-siapa kat sini kan, bazar, peniaga bazar, yang rasa macam bisnes tu tahun ni
Slow,
macam,
slow.
macam slow lah. Nasihat daripada aku sarankan, cuba hubungi brother dealer tu
Yang pakai
kat
mega.
Oman tu. Tengok boleh bagi kontrak import tak 3 minggu lagi bagi. Suruh dia datang.
Confirm sales mesti naik, eh?
Confirm naik punya sales. Tapi tu, apa, Malaysia tewas 2-0. Perlawanan yang kita jangkakan akan menjadi sedikit sukar untuk Malaysia. Dan akhirnya itu yang berlaku. Kita tewas 2-0 dengan boleh nampak tahap kecergasan pemain-pemain Malaysia pun dah mula dieksploitasi. Dan kini rekod 100% kita di peringkat kelayakan ditamatkan. Dan selepas 3 perlawanan, kita memiliki 6 mata. Dan hari Selasa yang akan datang ni kita akan turun bertemu Oman semula di Stadium Nasional Bukit Jalil. Kat mana kita nak mula ni, Faiz?
Kita mula dengan skuad kita dululah sebelum kita berbicara tentang kita mula dengan skuad Oman dululah sebelum kita berbicara tentang Malaysia. Apa yang aku nampak semalam, Jaroslav Silhavi memang menurunkan pasukan Oman yang betul-betul nak menyerang, betul-betul nak menang at all cost. Kan? Daripada minit pertama dia orang tak hide dia orang punya intention, walaupun dalam aku kira dalam 25 ataupun 30 minit pertama, intensiti Malaysia yang menghindarkan Oman daripada datang dan menjaringkan gol awal untuk mendahului Malaysia semalam. Tapi they kept on coming, Kish. They kept on coming. Sehinggakan apabila gol pertama itu dijaringkan oleh Oman, aku rasa macam it has been coming at that point. The warning signs semua dah ada dekat situ. Akhirnya untuk gol pertama tu Malaysia tidak dapat membendung lagi asalkan tadarus pasukan Oman. Tapi kalau nak mengikut perjalanan perlawanan pula, guys, kronologi perlawanan, bukan Malaysia tak bagi saingan langsung. Bahkan ada beberapa instance yang kuasa Malaysia berhak untuk berada di hadapan ataupun mungkin berhak menyamakan kedudukan juga pada satu ketika. Dan walaupun pun selepas jaringan kedua tidak ada banyak masa lagi untuk Malaysia comeback, tetapi tetap saja selepas 2-0 pun Malaysia menunjukkan baki-baki saki-baki perjuangan untuk membalas mungkin lebih kurang apa mungkin kurang-kurangnya satu gol, tetapi itu tak terjadi. Jadi itu sedikit sebanyak kronologi daripada mata kasar aku perlawanan pukul 2 pagi Harimau Melayu semalam ni, Kish.
Dia macam ni, Faiz. Sesiapa sahaja yang mengenali Jaroslav Silhavi dan corak permainannya bersama Czech Republic, kita akan tahu he is the ultimate pragmatist. Dia adalah pelatih yang sangat pragmatik, yang tidak akan mengambil terlalu banyak risiko. Contoh yang kita dapat dalam game ni, awal-awal tu sampai mereka dapatkan jaringan pertama tu, Oman beraksi dengan corak permainan yang sangat menyerang. Very offensive minded, cuba mengejar. Tapi sejurus selepas mereka mendapatkan satu gol tersebut, boleh nampak diorang a lot more conservative. Diorang tak lagi mengambil risiko. Dia ada satu part tu, pertengahan babak kedua, yang mana mereka bertahan, kemudiannya ada satu clearance, bola tersebut kembali ke kawasan Malaysia, di mana Malaysia mengutip bola semula, dan ada satu scene di mana pemain-pemain sayap by the touchline tu, Oman punya player sayap tu dia nak menyeram, dia nak push up, nak tekan. Tapi Silhavi stop dia. Silhavi betul-betul stop dia, suruh dia turun ke bawah, turun ke bawah lagi. Jangan ambil risiko. Because that was his mentality kan. Kita dah dapat satu gol, if we can defend well, we can defend as a unit. Yang paling penting, perlawanan pertama dia kutip tiga mata. That's all they wanted.
Yeah.
And itu yang dia dapat sebab dia dia paksa. That's why tu aku rasa macam towards the tail end of the second half tu, kita yang seolah-olah last 50 minutes tu memang kita yang menyerang lah. Dengan cepat gol bawa masuk Darren Lock, Akhil Rashid, Paulo Josue, kita yang menyerang. And it was almost as if Oman pun bagi kita ruang untuk kontrol bola. Dia
yeah, yeah.
Up, and then bila ada space on the counter, dia akan try to exploit and dapatkan jaringan kedua. Itu pandangan aku tentang prestasi pasukan Oman lah. Tapi aku nak tanya, kita berbalik kepada setup Kim Pan-gon. So sekarang ni kita dah sentuh tentang how the game went, apa yang Oman lakukan, tapi apa reaksi awal hang tentang setup Kim Pan-gon dari sebelum perlawanan?
Oh, expected. Ada 3-4-3 dekat sana. Kalau kita boleh tengok edisi bola itu live kita di Sungai hari itu, pun kita dah menjangkakan akan adanya formasi seperti ini. Dan dia sangat mudah untuk kita fahami kerana kita bermain satu perlawanan away dalam satu tie yang sangat penting. Di Timur Tengah tentang pasukan-pasukan yang secara tipikalnya akan datang menyerang secara bertali arus. Jadi tiga di belakang tu adalah the first choice lah untuk sekarang ni dengan ketiadaan Matt Davis semalam, Dominic, Dion Coles dan juga Badak, Syarul Saad bersama-sama dengan empat di bahagian tengah yang cuma yang aku rasa agak di luar jangkaan kita mungkin Daniel Ting, walaupun Daniel Ting memulai perlawanan terakhir bersama dengan Harimau Melaya itu, tetapi role dia sedikit berbeza dalam perlawanan menentang Korea 55 hari yang lalu kan, berbanding dengan perlawanan menentang Oman semalam ni. Other than that, aku tak rasa kita ada banyak surprise kecuali mungkin Romel Morales yang mengempalai barisan serangan dan bukannya Darren Lock seperti biasa, Kish. Rasa macam mana? Aku rasa it was expected the lineup.
Aku pun sangat setuju. Aku berasa lineup was expected dan sejujurnya aku tahu ramai yang mungkin ramai yang sebenarnya aku baca macam bila ikut pandangan orang di media sosial, ramai yang macam kurang bersetuju, ramai yang react kata oh kenapa kita tak ambil lebih banyak risiko, kenapa kita tak menyerang. Kerana gambaran yang mereka dapat adalah seolah-olah pasukan Oman ni adalah pasukan yang boleh kita makan lah. Tapi bagi aku, semalam Kim Pan-gon made the right call lah. Aku setuju.
Yeah,
sebab
yeah.
Satu, hang main away. Right? Hang main away ni. Especially in the first half, hang tak boleh ambil risiko. Especially pasukan-pasukan Arab ni, jangan ambil terlalu banyak risiko. So first, hang main away. Second, kecergasan pemain hang ni masih belum berada di tahap tertinggi.
Setuju.
You cannot expect to play the high intensity attacking football yang mungkin hang nak mainkan sebelum ini. So hang memang kena berjaga-jaga dengan perkara tersebut.
Yeah.
There has to be a sense of respect. Dan aku rasa benda tu yang kita dapat daripada kesempatan. And to be fair to them, to be fair kepada pasukan Kim Pan-gon, aku rasa 45 minit pertama tu masuk dressing room tu, game plan was going well. Kita dah prevent Oman daripada scoring. Kita dah kekalkan skor perlawanan 0-0. Beberapa peluang yang Oman dapat tu adalah berpunca daripada satu atau dua kesilapan kita sendiri. Dan juga selain itu, a few balls over the top. Ada satu bola tu yang Dominic tak dapat nak clear. Kehan pun tak dapat nak save. That almost to a goal. But besides that, selain benda tu, aku rasa overall the game was going according to plan.
Yeah.
Cuma dia cuma jadi apa tau, dalam bahasa Inggeris orang sebut benda ni sucker punch. Dia cuma jadi masalah sebab jaringan pembukaan tirai yang dilakukan oleh Oman tu was a defensive lapse in concentration. Kalau tengok macam ball watching kan, semua macam diri. Brandon pun tak pergi close down the guy, everyone was ball watching. Then one lapse in concentration, satu saja kita silap dari segi konsentrasi, dan terus.
Ya, adakah angsa itu berbalik kepada faktor kecergasan pemain yang tak ada perlawanan kompetitif selama 2 bulan ni kan? Aku rasa kalau kita tanya pemain sekarang ni pun mungkin mereka bersetuju yang mereka tak berada di gear tertinggi sebelum datang ke perlawanan semalam. Tetapi untuk pihak kejurulatihan, untuk pihak ketua jurulatih Kim Panggon, especially kan, aku tak rasa banyak perkara lain yang boleh dia dilakukan. Sebab pertama sekali yang paling kupuas hati sekali walaupun kalah semalam adalah dia tetap mengambil risiko. Substitution dia menunjukkan tanda-tanda dia ambil risiko. Starting line up dia pun menunjukkan tanda-tanda dia ambil risiko. The fact that dia kekalkan Dominic yang mendapat kad kuning kuasa dalam 15 minit inside the first 15 minutes. Dia kekalkan Dominic sampai ke akhir. Itu pun satu bentuk pengambilan risiko di sana kerana dia tak mau nak merugikan substitution dia. Sebab dia nak dapatkan substitution yang lebih menyerang dengan kemasukan Endrick, Akia, Paulo semua ni kan. Agak mudah untuk dia mungkin memikirkan untuk contoh dia macam ni. Untuk dia memikirkan damage limitation, tak mau Oman jaringkan gol lagi, settle down for mungkin mengakhiri perlawanan dengan 8 pemain bersifat defensif berbanding dengan hanya 6 pemain bersifat defensif dan 4 pemain yang bersifat lebih ofensif semalam kalau kita tengok pengakhiran perlawanan tu kan. Jadi risiko sudah pun diambil. Cuma cuma it's clear to see lah sebab kita mempunyai memori yang sangat fresh mengenai Harimau Malaya di Piala Asia di mana semua pemain dilihat berada dalam keadaan lebih kurang 100%. Tetapi match sharpness, yang benda yang kena top up sikit-sikit ujung-ujung ni, ya, itu yang missing semalam Kish, yang membuatkan kita mungkin gagal menjaringkan gol ataupun mungkin gagal mengekang kemarahan Oman daripada meraih kemenangan.
Ya, aku sebenarnya sangat berpuas hati dengan the substitutions we make. Ini dia macam ni, ini adalah hanya beberapa hari selepas kita melihat dalam aksi Piala FA di bumi England pada minggu lepas, kita nampak beberapa pertukaran-pertukaran berisiko tinggi yang diambil oleh Erik ten Hag dalam perlawanan tersebut kan.
Dia apa panggil ni? Lawless subs.
Lawless subs, betul. Pertukaran yang tak mengikut apa-apa peraturan. Tak ada apa-apa struktur. Kita abandon all sense of structure. Semalam ada satu portion tu apa dekat bahagian belakang tu tak ada siapa, tinggal Dion seorang je aku rasa. Sebab everyone else dekat midfield pun tinggal Endrick seorang je. Everyone else was an attacker. So kita kita sememangnya mengambil risiko. Dan bagi aku, as a Malaysian football fan, itu je yang sebenarnya kita nak lihat. Kita nak lihat kompleksiti dari segi taktik, dan semalam kita dapat benda tu. Kita dapat approach yang tepat, iaitu approach yang memberikan penghormatan kepada Oman, yang mengambil faktor kecergasan, yang mengambil kira kita lawan dengan tim yang lebih baik away from home. Jadi kita start dengan strategi yang sedikit konservatif untuk kekalkan skor 0-0. Babak kedua bila kita bolos satu gol je, we went all out attack lepas tu. Sebab sekarang dah tak ada guna dah main konservatif. And we went all out attack. And sejujurnya Faiz, sejujurnya, bukankah kita sepatutnya mendapatkan jaringan?
Aku rasa iya.
Ini yang kontroversi sikit. Sebab selalunya ni ada ada satu detik pada babak kedua di mana ada hantaran yang dilakukan ke arah Romel Morales. Ketika hantaran itu dilakukan, Romel berada dalam kedudukan offside.
Romel ke Josue?
Rasa Romel. Romel ada dalam kedudukan offside ketika hantaran itu dilakukan. Tetapi bola tersebut terkena seorang pemain
pertahanan.
Ada deflection terhadap pemain pertahanan Oman. Bukan sekadar deflection, dia lantun 2-3 kali terhadap dia sebelum bola itu sampai ke pathway Romel. So, kalau ada contact dengan defend, sepatutnya bagi aku datang offside.
Sebab
offside.
Aku kira beberapa faktor juga bila aku tengok semalam tu, bila insiden tersebut terjadi, pertama, attacker Malaysia tidak berada di laluan ataupun di path pemain pertahanan Oman tersebut, dan bola tersebut seolah-olah dipantulkan oleh pemain pertahanan Oman. Jadi dia hasil pantulan itu baru sampai dekat striker Malaysia ni.
Betul.
Dia bukan pemain Malaysia yang pi untuk melakukan challenge. Itu lain cerita sebab dia berada daripada kedudukan offside, dan the fact that the Oman defender cannot control the pass ataupun apa, cannot cannot contain the challenge ataupun apa, itu menyebabkan offside sebab pemain Malaysia yang challenge dia daripada kedudukan offside, tapi tak ada challenge. Aku agak terkejut sebenarnya, aku agak terkejut. Mungkin kalau ada VAR intervention semalam, gol itu sudah pun menjadi milik Malaysia. Dan juga bukannya bukannya satu insiden saja, Kish, eh. Aku tengok insiden membabitkan Faisal Halim yang dikasari di babak pertama.
Sepatutnya foul tu.
Itu sepatutnya foul, dan ada kebarangkalian besar untuk kad merah keluar kalau 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 dilihat kepada situasi tersebut, dilihat kepada betapa Faisal Halim sudah pun melepasi halangan terakhir untuk menjaringkan gol. It's a clear goal scoring opportunity untuk Malaysia. Itu di separuh masa pertama, peluang untuk mengambil gol terlebih dahulu daripada pasukan Tuan Omar, kan. Jadi perkara-perkara macam ni, dan ini tak mengejutkan juga sebab semalam aku ada post di Instagram aku, di social media aku. Satu lagi insiden membabitkan, satu lagi perlawanan, iaitu perlawanan Singapura menentang China, yang di mana ketika kedudukan dua sama di masa kecederaan, ada satu clear foul ke atas pemain Singapura yang tetapi tidak diberikan penalti juga untuk pasukan Singapura. Kalau
Yang tu
bagi penalti itu
clear penalty ya.
kalau bagi penalti, aku rasa mungkin producer kita Mr. Leknis memang boleh masukkan klip tersebut. Itu memang clear. Jadi rasa dinafikan tu ada juga lah. Tapi mungkin yang insiden Faisal Halim tu ketika itu masih lagi kosong-kosong, kita tak okeylah, ada lagi ni, ada lagi peluang lepas ni. Aku rasa macam itulah aku punya initial reaction, tapi agak mengecewakan kedua-dua insiden tersebut. Okey, jom kita cakap tentang pemain pula, pemain-pemain Malaysia dan juga prestasi mereka masing-masing. Dan aku nak ingatkan kepada semua, ini belum lagi kad laporan kita, Kis, ya. Kad laporan selepas perlawanan home nantilah.
Selepas perlawanan di Bukit
Ini
Jalil.
just an observation daripada apa yang berlaku di Muscat Oman semalam. Best player Malaysia untuk best player Malaysia bagi aku adalah Stuart Wilkie.
Kau pilih
Ada,
siapa?
aku tengok beberapa rakan-rakan online kita juga melontarkan pandangan mereka yang mengatakan bahawa jenuh jadi Stuart Wilkins malam. Defensive action pun dia, attacking action pun terpaksa dimulai daripada dia, dan tidak dinafikan semalam dia punya gandingan, iaitu Brandon Gunn, yang masih lagi tanpa klub sekarang ni,
Betul.
agak suram.
Lebih off the pace, ya.
Set apa orang panggil apa, a yard off the pace, ya, betul lah, betul lah, a yard off the pace. Stuart Wilkin bagi aku yang benar-benar mencuri
Okeylah.
perhatian. Abang,
Aku nak lontarkan satu lagi nama.
ya, silakan.
Dominic Tan was exceptional semalam. Ada beberapa vital challenges di byline tu. Beberapa kali Oman berjaya lepas kat bahagian kiri kita tu, bahagian Daniel Ting tu, sebab awkward lah. Kadang-kadang untuk Daniel Ting pun awkward kan. So beberapa kali yang mereka berjaya lepas, especially pada babak kedua, tapi bila sampai bahagian byline tu, Dominic Tan akan masuk, akan clatter, akan keluarkan bola, akan keluarkan bola. Aku rasa Dominic Tan was quite solid yesterday. Dion was solid in the air, tapi ada dua atau tiga kali dia macam lakukan benda-benda yang sedikit silap.
Ya, tapi Dion kita faham lah, ya, sebab dia yang paling banyak mengambil inisiatif ataupun kepercayaan tu lebih banyak diberikan kepada dia untuk memegang bola berbanding Syarul dan juga Dominic. Aku setuju, Dominic juga solid, kecuali ada dua situasi di mana satu dia gagal mengagak bola tinggi daripada bola tinggi sambil dia menjaga run in behind daripada striker Oman tu, dia gagal untuk mengagak, itu satu. Dan satu lagi, ada hampasan, ada satu situasi di mana dalam penguasaan bola, dia menghantar bola kepada Dion dan Dion cuba menghantar bola balik kepada dia, tetapi dia mengalihkan tumpuan dia daripada bola sehingga bola tu hilang. Jadi berbahaya, benda-benda macam tu berbahaya dalam perlawanan internasional. Fahamlah pace international football ni macam mana kan? Itu sangat berbahaya. Jadi lapse of concentration macam tu boleh jadi costly untuk Malaysia. Tapi other than that, he was exceptional last night.
Ada seorang lagi pemain yang aku nak nak throw in the hat, bukan untuk nak kata yang oh dia man of the match semalam ke apa, tapi aku nak ada notable improvement lah bagi aku semalam. Tolak tepi jaringan, tolak tepi apa, tolak tepi everything, tapi aku rasa yesterday was one of, atau mungkin persembahan keseluruhan yang lebih memberangsangkan yang aku nampak daripada Romel Morales. Compared to prestasi dia di Piala Asia. I mean, I know he scored that equalizer lawan South Korea, tapi kalau kita tengok overall contribution as a whole, aku dah lama tak nampak Romel Morales yang kejar pressing-pressing ni semua ni. Pertanyaan aku ataupun persoalan aku satu je, adakah impact daripada penghijrahan ke JDT? Sebab JDT dah tak boleh main malas-malas dah tu. Dah memang tak boleh malas dah tu.
Adakah impact training macam game? Adakah?
Ataupun adakah impak tekanan daripada pemilik kelab sendiri, iaitu TMJ? Sebab kalau di Kuala Lumpur, let's be real, aku rasa Romel adalah seorang pemain yang luar biasa. Tetapi ketika dia bermain di Kuala Lumpur, ramai yang mengatakan dari segi
Work rate.
dia, dari segi work rate dia kadang-kadang tu agak doubtful lah. Discipline rate dia pun so-so je. Tetapi nampak gaya sejak berhijrah ke JDT, ini peluang pertama dia bersama skuad kebangsaan, and semalam he was running everywhere. I mean, maybe not to the level of Darren Lock, sebab
Darren Lock,
so completely completely different machine.
Hmm.
Tapi aku rasa Romel was working really hard off the ball.
Ya, kita
So for that aku akan bagi dia sedikit kredit lah.
Ya, kita boleh bagi penghargaan kat Romel. Kalau hang dah bagi bunga hang dekat Romel, aku nak bagi bunga aku dekat Shihan Azmi. Walaupun bolos dua gol semalam, kita tengok. Aku rasa ini pun one of the better performances untuk Shihan Azmi daripada segi command. Aku rasa clear command daripada dia. Ada beberapa situasi di mana komunikasi diperlukan oleh seorang goalkeeper. Keyakinan untuk diberikan kepada ketiga-tiga center back Malaysia yang beraksi semalam tu diberikan juga oleh Shihan Azmi. Dalam first half, aku rasa ada few saves. Ada satu save yang di hujung-hujung first half tu pun ada satu save yang agak luar biasa juga. Shihan Azmi boleh 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 melihat kepada mungkin ada satu dua situasi yang mana dia hampir juga dihukum atas kegagalan Dominic Tan untuk menemui bola bola di udara tersebut. Tetapi aku rasa one of the better performances daripada Shihan Azmi juga.
Dia macam ni, kalau kita overall summarize, kalau kita summarize overall, yesterday would have been a completely different game. Kalau contoh sempakan percuma Faizal Halim tu diberikan foul tu, it could have been a very different game kalau tandukan Corbin Ong tu sedikit saja ke bawah, tidak dihentikan oleh palang gol dah
Itu.
masuk tak tu.
Ada satu lagi. Larian daripada Arif.
Larian daripada Arif Aiman tu. That's
Itu aku
the
tengok.
tu. Yeah.
Aku tengok dia cuba tengok ke depan, tak ada sokongan, sebab itu adalah sebuah sebuah counter attack kan.
Yeah.
Tapi larian dia seorang-seorang, aku rasa ada dua ataupun tiga pemain cuba mengejar, dan ketiga-tiga pemain tersebut semuanya bersaiz hampir dua kali ganda daripada Arif. Tapi dia tak gentar, dia meneruskan larian sehinggalah akhirnya dia jatuh. Aku rasa itu a glimpse of Arif. Enak tak aku rasa apa? Kalau Arif ada minit kompetitif yang cukup dan mempunyai 100% match sharpness, match fitness, dia boleh go on and dia boleh go on and score seperti mana yang selalu kita
Yeah.
tengok dia buat untuk Malaysia dan juga untuk Johor Darul Ta'zim.
In fact, sejujurnya, weh, sejujurnya, kalau semalam perlawanan ini berlangsung di kala Liga Malaysia telah pun bermula dan majoriti pemain ada match fitness yang jauh lebih tinggi, tahap kecergasan yang jauh lebih tinggi, I think minimum kita dapat draw semalam. Minimum kita dapat draw semalam away from home. Sebab game plan bagi aku dah setuju. Substitutions aku dah setuju. We
Yeah,
were
yeah. It was a
unlucky.
good game management.
We were unlucky with some of our opportunities. Satu jaringan yang bagi aku legit tapi disebabkan tak ada VAR, itu pun kita tak dapat. So overall aku rasa aku I know kita kalah, I know kita kalah. Dan mungkin kekalahan ini, sekiranya kita tak bounce back, kekalahan ini boleh dilihat sebagai satu turning point yang boleh menimbulkan kekecewaan yang berskala lebih besar. Tapi for now, kalau kita pandang sebagai one isolated game of football, walaupun kita kalah, understandable. Aku tak, I'm not losing my head, or aku tak terlalu marah ke apa ke, tak ada.
Ada beberapa jenis kekalahan 2-0, guys. Ada kekalahan 2-0 yang boleh menyebabkan orang macam aku ni kurang pahala di bulan puasa ni. Ada juga, perlawanan 2-0 yang kita tak peduli pun sebab kita dah tahu. Tapi semalam ni perlawanan kekalahan 2-0 ni adalah perlawanan kekalahan yang masih lagi memberikan aku optimisme untuk perlawanan di Bukit Jalil nanti. Ia adalah satu perlawanan yang memberikan indikasi bahawa sebenarnya tidak ada perbezaan pun sebenarnya antara dua tim ni, bergantung kepada how do you turn out for the day, kan? Dan percaya dengan sokongan padu daripada peminat-peminat Harimau Malaya di Stadium Nasional Bukit Jalil ni, bukan nak kata Malaysia easily boleh bangkit ke apa, tapi it's very much on the card. Sangat tak mustahil untuk Malaysia memenangi perlawanan selepas ini berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh semalam. Kalau kalau itulah prestasi yang ditunjukkan oleh pemain-pemain yang tak ada aksi kompetitif selama 55-56 hari,
Yes.
aku rasa dengan aksi pertama di Oman ni, dengan fitness yang semakin match fitness yang semakin tinggi dalam skuad Malaysia, why not?
Yeah.
We can very much beat them in our own yard, Kish.
Akhir kata, pasukan dah berikan indikasi positif di Muscat. Now it's up to us. It's up to us supporters, sebab pasukan akan show up di Bukit Jalil 26 bulan Selasa ni. Tapi sekarang persoalannya, mampukah penyokong membanjiri stadium? Sebab every single jurulatih antarabangsa yang pernah membawa pasukan beraksi di Stadium Nasional Bukit Jalil yang penuh akan sentiasa menyebut betapa sukarnya untuk beraksi dalam stadium yang penuh sebegitu. Kalau kita mahukan peluang terbaik untuk dapatkan kemenangan pada hari Selasa akan datang ini, then kita juga perlu memenuhi stadium yang
Saya akan berada di sana. Saya harap mungkin anda juga akan ada ke lapangan untuk berada di sana.
Saya malangnya terpaksa berada di studio hari tersebut.
Oh, iya, saya minta maaf, minta
kalau
maaf.
tidak
Anda
ada
akan
di studio,
melakukan.
sememangnya saya akan
Anda akan melakukan. Tak apa,
berada
saya
di
akan
studio.
berada di sana on behalf of anda, untuk anda.
Oh.
Okey.
Dia dia kalau tengok cek tiket tadi dalam 8,000 rasanya.
Okey. Okey.
8,000 orang. 8,000 tiket dah terjual. Minimum kita kena dapat 25 to 30 lah.
25 sedap
25
lah,
to
kan?
30, kalau dapat that noise level, sememangnya boleh bantu skuad kebangsaan. And that's the number one thing yang kita perlukan. Sebab pasukan Oman ini boleh ditewaskan. And if we do get a result, itu akan sedikit sebanyak memperkuatkan. Ingat preview kita hari itu kita borak, kita kata bare minimum daripada dua perlawanan ini, bare minimum dua mata. Sekarang ni ada peluang dapat satu mata. Awak jangan tiba-tiba ada belon pula kat situ. Yang
Saya buat peace belon lah.
awak buat, kalau saya buat peace ada belon tak? Oh, tak ada belon.
Kalau saya buat macam ni, ada apa buat? Ah, nampak? Ada sedikit
Mengarengah
rasa cinta.
kau ni. So, kita, kita kena tunggu dan
Ya.
lihat, harap-harap tiket sales akan meningkat naik dan harap-harap kita boleh dapat tiga mata pedang menentang
Ya.
Oman. Aku rasa itu je, Faiz.
Jangan jangan risau untuk penyokong-penyokong semua dekat stadium pun banyak moreh untuk
Ah,
anda.
banyak.
Ada burger, ada fries, ada macam-macam untuk anda. Ya.
Saya nak tanya, lepas ni anda buat apa selepas kita tamat episod ni? Anda
Oh,
ada buat?
saya pukul 12:30 satu macam tu, saya nak pergi masjid dan sembahyang Jumaat.
Oh, kalau sebelum tu ada tak ada apa-apa?
Tak ada apa-apa, tak ada apa-apa.
Saya
InsyaAllah
ingat
tak ada
mungkin
apa-apa.
awak ada kursus Photoshop ke apa, nak buat poster ke apa ke, tak
Tak
ada.
ada, tak ada.
Tak ada
Tak ada.
kursus eh.
Sebelah ada orang kata saya ibarat seorang pensyarah daripada Fakulti Art and Design. Sebelah bukan, saya nak clarify kat sini, bukanlah. Saya bukan bukan pensyarah daripada Fakulti Art and Design. Itu saja yang saya nak cakap.
Oh, okay. Menarik, menarik, menarik.
Ya,
Saya
ya.
rasa saya nak hadiahkan awak subscription Canva Pro nanti untuk jadi awak tahu ni.
Mungkin saya boleh buat sesuatu lah dengan Canva Pro tu. Mungkin saya boleh
Boleh
buat
ya,
sesuatu
boleh.
lah. Saya boleh berkarya. Terima kasih.
Jadi terima kasih kepada semua yang menonton ataupun yang mendengar secara audio. Terima kasih ini just an extra bit of extra episode special sikit lah yang pendek untuk kita borak tentang game Malaysia. Terima kasih kerana menonton. Kita akan jumpa anda untuk kad laporan yang lebih lengkap
Ya.
tentang skuad kebangsaan pada episod Bola Itu Live minggu depan.